poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 17. decembar. Srbija poslala zahtev Rusiji za informacije u vezi misteriozne smrti predstavnika SDPR-a u Moskvi. Kosovo potpisalo sporazum o kupovini artiljerijskih sistema od američkog proizvođača. Preživeli napadač u Sidneju optužen za terorizam i 15 ubistava. Trump naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega Srbija sve više kupuje naoružanje iz Kine. Katarina Đokić, istraživačica na Institutu SIPRI.
Cena ima veliku ulogu generalno u atraktivnosti kineskog naoružanja, a naravno onda tu postoje i razmišljenja koja dolaze iz sistema odbrane i naravno težnje može da bude i za dobrim bilateralnim odnosima sa Kinom.
Dok vlada Crne Gore planira da iduće godine zatvori sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, iz Brisela upozoravaju da su ključni rezultati u borbi protiv korupcije. Međutim, slučajevi pred sudom neretko zastarevaju jer presuda nema ni nakon 3 godine. Ines Mrdović iz nevladine akcije za socijalnu pravdu.
3 godine je sasvim dovoljan rok da može da se isporuči presuda. Ako to naše sudije nisu u stanju da isporuče, onda naše sudstvo očigledno u debelom i dubokom problemu.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje odgovor od ruskih službi kada je reč o smrti predstavnika kompanije Jugoimport SDPR Radomira Kurtića. Kako su u četvrtak objavili beogradski mediji, Kurtić je 17. novembra pronađen mrtav u Moskvi, a ruske službe do danas nisu poslale forenzičke izveštaje. Vučić je 16. decembra u intervju za Radio Televiziju Srbije rekao da ima više informacija nego što je objavljeno, ali nema dovoljno informacija i ne želi da se bavi spekulacijama.
Očekujem odgovor od ruskih službi, zvanično su im upućeni i pozivi, i molbe i zahtevi. Znamo da su nestali hard diskovi određeni, da su nestale još neke stvari, ali to ne mora da znači da ima veze sa samim događajem. Dakle, to može da bude i rutinska akcija neke službe kada ustanovi identitet nekoga na ulici. Dakle, moramo da saznamo više detalja, a do sada od forenzike nismo dobili ništa.
Radomir Kurtić je u drugom mandatu bio na mestu predstavnika Jugoimporta SDPR. Ova kompanija u državnom vlasništvu se bavi trgovinom, naoružanjem, odbrambenom opremom kao i transferom tehnologija. Reč je o jednoj od najvećih regionalnih kompanija u oblasti odbrambene industrije. Kosovo je potpisalo ugovor sa američkim proizvođačem vojne industrije AM General za kupovinu modernih sistema mobilne artiljerije Humvee Hawkeye kalibra 105 mm, objavio je u sredu ministar odbrane Ejup Makedonci. U objavi na Facebooku Makedonci je naglasio da, citiramo, ovom kupovinom vojska Kosova prelazi u novu fazu razvoja, povećanje direktne vatrene moći dugog dometa, kraj citata. On je ocenio da je sporazum važan korak u jačanju odbrambenih kapaciteta Kosova i izgradnji moderne, sposobne i interoperabilne vojske spremne za saradnju sa strateškim saveznicima zemlje. Američki proizvođač naveo je u saopštenju na svojoj web stranici da se očekuje da Kosovo dobije prve sisteme u naredne 2 godine. Uz ruske migove i francuske rafale, Srbija se okrenula i kineskom naoružanju. Zvaničnih podataka o broju kupljenog oružja nema, ali je poznato da je Srbija prva evropska zemlja koja je nabavila dronove i PVO sisteme iz Kine. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
U poslednje 2 godine domaća namenska industrija uvezla iz Kine robu vrednu oko 240 miliona evra. To pokazuju carinski podaci u koje RS ima uvida, odnose se na 2024. i 2025. do juna meseca. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na upit RS šta je tada plaćeno Kini. U tom periodu srpski zvaničnici nisu najavljivali i promovisali veće nabavke naoružanja iz Kine, pa nije poznato da li je Srbija tada kupovala novo oružje ili isplaćeno isplaćivala ranije naručeno. Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira SIPRI iz Stokholma, tokom 2024. nisu prijavljene nabavke naoružanja iz Kine, a od 2020. do 2024. kako pokazuju podaci SIPRI, Srbija je najviše oružja uvezla upravo iz Kine, 57%, zatim iz Rusije 20% i Francuske 7,4%. SIPRI, kako objašnjava istraživačica tog instituta Katarina Đokić, dodeljuje određenu vojnu vrednost sistemima naoružanja na osnovu njihovih taktičko-tehničkih karakteristika.
I u poslednjih 5 godina zbog isporuke sistema protivvazduhne odbrane FK-3 koji nose veliku vrednost, Kina izgleda kao vodeći izvoznik naoružanja, odnosno vodeća zemlja iz koje Srbija uvozi naoružanje.
Ona međutim dodaje da je kompleksna slika uvoza naoružanja u Srbiju, pošto postoji tendencija da se kupuje sa raznih strana.
Tako da u narednim godinama već, ukoliko bude isporučeno ono što je tvrđeno ili skoro potvrđeno naručeno, tu će Francuska i Izrael zapravo preuzeti vodeću ulogu ispred Kine.
Srbija je prva evropska zemlja koja je nabavila kineske dronove CH-92 i CH-95, te PVO sisteme FK-3 i HQ-17.
Ne postoje pouzdani podaci iz prostog razloga što Srbija nikada nije zvanično objavila broj sistema naoružanja vojne opreme koji su stigli iz Kine. Možemo da se oslanjamo samo na ono što je već prikazano.
Zašto Srbija nabavlja naoružanje iz Kine i zašto dronovi i PVO sistemi? Katarina Đokić iz SIPRI instituta kaže da kada je reč o PVO sistemima, verovatno igra ulogu što se oni baziraju na sovjetskim i ruskim PVO sistemima.
Postoji ta vrsta logističkog komfora da je lakše obučiti se na njima i integrisati ih.
Đokić smatra da je kod bespilotnih letelica verovatno u početku veliki motiv bio ponuda transfera tehnologija za razvoj bespilotne letelice Pegas Vojno-tehničkog instituta Srbije. Na rast izvoza naoružanja iz Kine, kako kaže Đokić, utiču i povoljne cene.
Cena ima veliku ulogu generalno u atraktivnosti kineskog naoružanja, a naravno onda tu postoje i razmišljenja koja dolaze iz sistema odbrane i naravno težnje može da bude i za dobrim bilateralnim odnosima sa Kinom.
Osim toga, navodi, Kina nema političke uslove koji bi određenu zemlju ili kupca učinili osjetljivijim, kao što je slučaj sa praksom Sjedinjenih Država.
Srbija ne bi generalno i da bi htjela mogla nabavlja ozbiljnije veće sredstva naoružanja iz Sjedinjenih Država.
Ona dodaje da su druge zemlje Zapadnog Balkana uglavnom članice NATO-a, ali i da nemaju toliko velike izdatke za odbranu.
I generalno imaju niže ambicije u pogledu kupovine naoružanja i vojne opreme.
Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit RSE da li su u planu nove nabavke kineskog naoružanja i šta bi moglo biti predmet kupovine. Na taj upit nije odgovorila ni ambasada Kine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Na samitu Evropske unije o Zapadnom Balkanu u sredu po prvi put u posljednjih 13 godina neće biti predstavnika Srbije. To je dan ranije saopštio predsjednik države Aleksandar Vučić. On je dodao da je razgovarao sa većinom evropskih lidera i da je zahvalan na poštovanju ukazanom Srbiji.
Ja sam donao takvu odluku, da ne bude niko drugi kriv, neću da vlada trpi bilo kakve pritiske. Ja mislim da time štitim Republiku Srbiju, njene interese, zato što mi moramo da pokažemo prvo šta je to što smo uradili, a mnogo toga smo uradili i oni su to priznali i govorili.
Rekao je Vučić za RTS. Odluka Srbije da ne učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan predstavlja svojevrsnu poruku da vlast u Srbiji nije zadovoljna time što u pregovorima ponovo neće biti otvoren klaster, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nikola Burazer iz Nevladinog centra za savremene politike iz Beograda. Međutim, kaže Burazer, veliko je pitanje da li će i kakav efekat ovakav nastup zvaničnog Beograda proizvesti u Briselu. Sa Nikolom Burazerom razgovarala je Mila Manojlović.
Mislim da je to pre svega poruka Evropskoj uniji da vlast u Srbiji nije zadovoljna time što neće biti otvaranja klastera 3, odnosno neće biti napred ka evropskim integracijama i da je li vlast u Srbiji misli da zaslužuje da dobije taj korak i negde to nepojavljivanje je li onda vidim i kao neku vrstu pretnje u smislu, evo, ukoliko vi nećete da sa Srbijom ubrzate proces integracija, onda sve to zajedno što radite, jeli, odnosno integracija čitavog regiona, neće, da kažem, više biti, jeli, neće uključivati Srbiju i samim tim je nekako sve to onda nekako nekompletno. Druga je priča, naravno, da li takva prijetnja ima smisla, odnosno da li takva vrstom poruka vlast u Srbiji može da na neki način privoli države članice Europske unije da promene svoj stav ili da u nekom narednom periodu Srbiji ipak otvori klaster 3. Mislim da to nije mnogo verovatno, da takva taktika neće doneti ništa dobro vlastima u Srbiji. Ja bih samo podsjetio da nije prvi put da se pojavljuju takve prijetnje, jeli, i ranije godina je predsjednik Vučić u nekoliko navrata najavljivao da Srbija neće učestvovati na nekim sastancima, čak i jedne godine, čini mi se da je bio samit u Tirani, jeli, rekao, eto, sva slobodno tamo idite, primajte dnevnice, lupajte gluposti, ali bez mene, na kraju se ipak pojavio, jeli. Možda ovaj put ne bude tog pojavljivanja, možda ovaj put ta pretnja bude ostvarena, ali negde čini se da to ne može da ima neki, da kažem, željeni efekat, jeli, ako je taj efekat to da se promeni stav vezano za otvaranje klastera 3.
Ali, sa druge strane, kakav bi efekat mogao biti na evrointegracijski put Srbije? Da li bi sad mogla da stigne neka povratna reakcija iz Evropske unije, pa da praktično ovo bude još jedan ili čak dva koraka unazad na tom evrointegracijskom putu?
Pa mislim da vlasti u Srbiji teško da više mogu da ugroze evropske integracije nego što već jesu, pre svega odsustvom reformi, odnosno odsustvom ispunjavanja onih reformi koje se Srbija obavezala da će sprovesti, kako bi otvorila klaster 3 i kako bi mogla da povuče više novca iz plana rasta. Tako da mislim da je tu ključni problem, jeli, odnosno da je taj proces zaglavljen zahvaljujući tome što vlasti u Srbiji očigledno nemaju nameru da sprovedu ono što su obećale i ono što je i formalno, jeli, uslov za Srbiju da napreduje u EU integracijama.
Slušali smo Nikolu Burazira iz nevladinog centra za savremene politike. Dodajmo ovde da je Srbija u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom više od decenije, međutim u posljednje 4 godine nije uspela da otvori ni jedno pregovaračko poglavlje niti klaster. A Crna Gora je zatvorila 5 poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Cilj vlade je da do kraja sljedeće godine zatvori sva poglavlja. Evropski zvaničnici, međutim, upozoravaju da ključna poglavlja ne mogu biti zatvorena bez ubedljivih rezultata u borbi protiv korupcije, pre svega one na visokom nivou. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Jedna od rijetkih pravosnažnih presuda u Crnoj Gori za korupciju na visokom nivou ove godine je bila protiv specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, kojom je zbog zloupotrebe položaja osuđena na 7-mjesečnu robiju. U toku su i suđenja bivšim sudijama, tužiocima, ministrima i direktorici Agencije za sprečavanje korupcije. Evropska komisija u prošlomjesečnom izvještaju upozorila na mali broj pravosnažnih presuda za korupciju na visokom nivou. To što nema više pravosnažnih presuda za korupciju na visokom nivou, direktorica nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović dovodi u direktnu vezu sa tim što nije sproveden veting unutar crnogorskog pravosuđa. Veting je proces koji bi podrazumijevao provjeru imovine sudija i tužilaca i njihovih porodica, eventualnu povezanost sa kriminalom te procjenu njihovih profesionalnih kvalifikacija.
Ja dovodim u vezu direktno sa činjenicom da nije došlo do provođenja vetinga unutar pravosudnog sistema. Mislim da je veting bio nasušno potreban za pravosudni sistem u zemlji, pri tome mislim i na sudstvo i na tužilaštvo, ali je to izostalo i imamo situaciju da se to neće ni dogoditi. Prosto veting neće biti realizovan zato što Evropska unija ne gleda blagonaklono u ovom času na to, a imajući u vidu da mi imamo jako kratak rok od maltene godinu da tehnički zatvorimo sva preostala pregovaračka poglavlja i mislim da su sudije vrlo svjesni toga da neće biti vetinga i oni se poprilično komotno u ovom času osjećaju.
U dokumentu Evropske komisije se navodi da je kvalitet optužnici presudnici da nije značajno poboljšan, niti je u potpunosti usklađen među sudovima i unutar specijalnog tužilaštva, kako bi se osiguralo efikasno krivično gonjenje i presuđivanje u slučajevima korupcije na visokom nivou. Također se ukazuje na problem čestih odlaganja suđenja. Sagovornica Radija Slobodna Evropa Ines Mrdović smatra da je u pitanju opstrukcija, s ciljem da se ne donese presuda u roku od 3 godine. Naime, po zakonu, optuženima se ukida pritvor ukoliko se u roku od 3 godine od dana podizanja optužnice ne izreče prvostepena presuda.
Dakle, ukoliko naše sudstvo nije u stanju da se 3 godine donese presudu u određenom slučaju, onda ja ne znam šta drugo treba postavljati pitanje. Dakle, 3 godine je sasvim dovoljan rok da može da se isporuči presuda. Ako to naše sudije nisu u stanju da isporuče, onda naše sudstvo očigledno u debelom i dubokom problemu.
Bila je to Ines Mrdović, direktorica Akcije za socijalnu pravdu. Crna Gora u ovom trenutku ima zatvoreno 12 od 33 poglavlja. Cilj vlade je da do kraja sljedeće godine zatvori sva poglavlja i 2028. godine postane članica Evropske unije. Međutim, šef delegacije EU u Podgorici Johan Sattler poručio je da bez optužnice i presuda nema zatvaranja poglavlja 23 i 24, ključnih poglavlja u pregovaračkom procesu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Evropska unija još jednom poručuje da proširenje ostaje njen strateški odgovor na bezbednosne izazove kontinenta. Savet Evropske unije naglašava da je integracija novih članica ključna za mir, stabilnost i prosperitet Evrope, uz jasnu poruku kandidatima da ubrzaju reforme, jačaju vladavinu prava i usklade se sa spoljnom politikom Unije. Posebno se ističe u pomaci Crne Gore i Albanije, kao i spremnost Ukrajine i Moldavije da uđu u narednu fazu pristupnih pregovora. Detalje slušamo od Melihe Kešmer.
Crna Gora prednjači u pregovorima, navedeno je u zaključcima Vijeća Europske unije, koji bi trebali biti usvojeni 16. decembra. Crna Gora otvorila je sva 33 poglavlja, od kojih je 12 privremeno zatvoreno. U dokumentu Vijeće poziva vlasti u Podgorici da nastave ambiciozan plan završetka pregovora, uz jačanje pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Kad je riječ o Albaniji, iz Brisela ocjenjuju da je zemlja učinila značajan napredak jer je otvorila svih 6 pregovaračkih klastera. Upozoravaju da tempo reformi mora biti ubrzan, posebno u oblasti vladavine prava i slobode medija. Traži se i sveobuhvatna izborna reforma prije narednih izbora. U Srbiji je prema ocjeni Vijeća Europske unije napredak usporen. Otvorena su 22 poglavlja, ali samo 2 su zatvorena. Dalji pomaci ovise o reformi u pravosuđu, jačanju medijskih sloboda i normalizaciji odnosa s Kosovom. Brisel izražava zabrinutost zbog neriješenih ratnih zločina te nedovoljne usklađenosti sa sankcijama Europske unije protiv Rusije i Bjelorusije. Sjeverna Makedonija ostaje posvećena europskom putu, kažu iz Vijeća Europske unije, ali ustavne promjene na koje se obavezala još nisu provedene. Europska unija poručuje da je spremna otvoriti prvi pregovarački klaster čim te obaveze budu ispunjene. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, iz Brisela kažu proces je u zastoju. Vijeće Europske unije poziva na hitno usvajanje ključnih zakona u oblasti pravosuđa, imenovanje glavnog pregovarača i provođenje ustavnih i izbornih reformi u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava. Na Kosovu je zabilježen ograničen napredak, navedeno je u zaključcima Vijeća EU. Brisel traži ubrzanje reformi, jačanje vladavine prava i nastavak dijaloga sa Srbijom. Izvan Zapadnog Balkana, Ukrajina i Moldavija ocjenjene su spremnima za otvaranje svih pregovaračkih klastera, dok su pregovori s Turskom i Gruzijom u zastoju zbog nazadovanja u demokratiji i vladavini prava. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Preživeli napadač na plaži Bondi u Sidneju optužen je po 59 tačaka uključujući za terorizam i 15 optužbi za ubistvo, saopštila je policija Australije u sredu. Policija je saopštila da je Navid Akram, 24-godišnji napadač, optužen kada se probudio iz kome u bolnici u Sidneju, gde se nalazi od kada je policija upucala njega i njegovog oca, drugog napadača na plaži Bondi. Njegov otac, Sajid Akram, umro je na mestu napada. Optužbe uključuju po 1 tačku za ubistvo za svaku ubijenu osobu, kao i 1 za teroristički akt. Akram je optužen i po 40 stavki za nanošenje štete sa namerom za ubistvo vezano za ranjene i za postavljanje eksploziva blizu jedne zgrade sa namerom da izazove štetu. Dvojica napadača ubila su 15 ljudi u nedelju u antisemitskom napadu u kome su targetirani Jevreji koji su slavili praznik Hanuku na plaži Bondi, a više od 20 ljudi se i dalje leči u bolnicama od povreda. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da naređuje potpunu i kompletnu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele. Njegova izjava usledila je sedmicu nakon što su SAD zaplenile naftni tanker kod obale Venecuele. Prilog iz sveta priredila Aneta Durović.
U objavi na Truth Socialu naveo je da je vlada venecuelskog lidera Nikolasa Madura proglašena stranom terorističkom organizacijom, te ju je optužio za krađu američke imovine kao i za terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima. Zato danas naređujem potpunu i kompletnu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele, kazao je Trump. Njegova izjava uslijedila je sedmicu nakon što su SAD zaplijenile naftni tanker kod obale Venecuele. U saopštenju vlada Venecuele poručila da odbacuje Trumpovu grotesknu prijetnju. Nakon što su Sjedinjene Američke Države prošle sedmice zaplijenile sankcionisani naftni tanker kod obale Venecuele, uveden je embargo, pri čemu su natovareni brodovi koji prevoze milione barela nafte ostali u venecuelskim vodama kako ne bi rizikovali zaplinu. Trump je ranije već optužio Madurov režim da koristi naftu za finansiranje narkoterorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica. Američka administracija optužuje Madura da vodi ogromnu mrežu trgovine drogom, što on kategorički poriče i tvrdi da ga Vašington želi svrgnuti kako bi uspostavio kontrolu nad naftom njegove zemlje. Govoreći na prethodnom događaju, prije Trumpove objave, Madura je rekao da imperijalizam i fašistička desnica žele da kolonizuju Venecuelu kako bi preuzeli njeno bogatstvo nafte, plina, zlata i minerala. Zakleli smo se da ćemo apsolutno braniti svoju domovinu. U Venecueli će mir triumfirati, rekao je Maduro. Sjedinjene Države rasporedile su u posljednjih mjeseci značajnu vojnu snagu na Karibima i bombarduju brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu iz Venecuele. Venecuela je potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike, kazao je Trump i dodao da će američko raspoređivanje samo rasti. Venecuela je prošli mjesec izvozila više od 900.000 barela nafte dnevno, što je treći najveći mjesečni prosjek do sada ove godine. Venecuela je morala znatno da snizi cijenu svoje sirove nafte za svog glavnog kupca Kinu zbog rastuće konkurencije sankcionisane nafte iz Rusije i Irana. Chevron je saopštio da su njegove operacije u Venecueli normalne i da se nastavljaju bez prekida. Američki naftni gigant koji izvozi venecuelsku sirovu naftu u Sjedinjene Države prošli je mjesec povećao te pošiljke na 150.000 barela dnevno sa 128.000 dnevno u oktobru. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povlačenje Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa iz planiranog projekta gradnje luksuznog kompleksa na mestu generalštaba u Beogradu, za Edvarda Josefa, predavača na univerzitetu Johns Hopkins iz Vašingtona, nije iznenađenje. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je još početkom mjeseca na saslušanju u američkom kongresu inicirao to pitanje, jer, kako je naveo, utisak mu je bio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neće moći da ispuni obaveze u vezi sa tim projektom. U nastavku slušamo intervju sa Edvardom Josefom, sa kojim je razgovarala naša Mila Manojlović.
Ovog mjeseca svedočio sam upravo o ovom pitanju na saslušanju Kongres Sjedinjenih Američkih Država, Komitet za spoljne poslove predstavničkog doma, Podkomitet za Europu održao je saslušanje o Balkanu i u svom uvodnom izlaganju, a kasnije i u odgovorima na pitanja članova Kongresa, naglasio sam da predsjednik Vučić neće moći da ispuni obaveze u vezi sa hotelom. Ukazao sam na snažno protivljenje izgradnje ovog hotela iz celog političkog spektra. Napomenuo sam da je on na registru kulturnih spomenika i da je čak i Udruženje srpskih arhitekata istaklo da nasleđe seže daleko u istoriju Srbije. Mnogo pre NATO bombardovanja 99. I istakao sam da bi Kušner efikasno gubio vreme sa ovim projektom. Dakle, tačno kao što sam i zamislio, Kušner razume da Vučić neće moći da realizuje ovaj projekat.
As of today, we have an indictment against the Minister of Culture.
Sada imamo optužni predlog protiv ministra kulture Srbije, koje vodi tužiloštvo za organizovani kriminal.
The efforts of the Vučić government.
Napori Vučićeve vlade da se imovina zgrada generalštaba i ministarstva odbrane izbaci iz registra kulturno zaštićenih spomenika pretvorili su se u skandal. Dakle, ništa od ovoga me ne iznenađuje. Stvar je propala. Ništa od ovoga ne bi ni bilo važno, ovaj skandal. Ono što je ministar Selaković uradio, da nije bilo ovih jednogodišnjih javnih protesta i da nije bilo ovih rastućih zahteva širom Srbije za odgovornost vlade prema narodu, što je osnova demokratije, a dokaz za to je ono što su ovi zvaničnici uradili. Mislili su da mogu jednostavno da se izvuku sa ovim, jer u to vreme nije bilo protesta i nikoga nije bilo briga, a sada vidimo da vlada ne može tek tako da progura šta god želi.
Of what interest is this subject?
Od kakve je važnosti ovo pitanje u Sjedinjenim Državama? Da li je ono važno? Šta ste čuli u Kongresu dok ste govorili o ovoj temi?
Not only did I raise it, but more importantly,
ne samo da sam pokrenuo to pitanje, već što je još važnije, članovi kongresa pokreću pitanje ovog projekta. Želeli su da znaju kakve su implikacije tog projekta.
Well, what the implications were of this project?
Kada kažete da ste bili uvereni da Vučić neće moći da ispuni obećanje, zašto mu je to toliko važno? Da li se ovaj projekat smatra važnim za poboljšanje odnosa sa predsjednikom SAD ili SAD uopšte? Kakve implikacije ima ova odluka?
Upravo zato ovo pokrećem, jer kada imamo saslušanja u Sjedinjenim Američkim Državama, članovi kongresa su zainteresovani za zaštitu interesa SAD. Moja poenta je bila da upozorim Belu kuću i one koji imaju reputaciju da sprovode ovu takozvanu transakcionu diplomatiju, dobit ćemo hotelski projekat i ne marimo za druge stvari. Ono na što sam ih upozorio, umjesto da rade transakcionu diplomatiju poput ove i grade neki hotel koji narod u Srbiji ne želi, bolje bi im bilo da se fokusiraju na američke interese tako što će izvući Ruse iz naftne industrije Srbije i konačno zaustaviti ovu lažnu takozvanu ravnotežu Vučićeve vlade između Rusije i Kine s jedne strane i Evropske unije i SAD sa druge. Dakle, to su upravo implikacije. Implikacije su kada ne možete da ispunite transakcije poput hotela, onda ne možete da radite transakcionu diplomatiju, a to ima ogromne implikacije za Trumpovu administraciju, pristupu Srbiji i politici prema Srbiji.
In approaching Serbia and the policy towards Serbia.
Slušali smo Edvarda Josefa, predavača na Univerzitetu Johns Hopkins iz Vašingtona. Razgovor je vodila Mila Manojlović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš zavodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.